Lämpimästi tervetuloa takaisin rauhanrakentajien seuraan. Studiossa tänään Mikko Kurenlahti, Anssi Almgren ja vieraana presidentti Tarja Halonen. Edellisessä sessiossa oikeastaan kiinnostavalla tavalla tultiin globalisaatiosta näin kansallisvaltioihin ja lopuksi puhuttiin isänmaallisuudesta. Pakko Mikko heittää sulle, mitä isänmaallisuus sulle merkitsee?
No siis musta tuntuu, että kun me Anssi ollaan molemmat sunkaan näet nykyään kolmekymppisiä, niin mulla on semmoinen olo, että isänmaallisuus on jotenkin, se on viety meidän käsistä.
Joku on varastanut sen.
Se on jotenkin viety, joo, nimenomaan varastettu. Et siinä on kaikki, jos miettii symboleita, mitä esimerkiksi isänmaallisuuteen liittyy, niin kyllä isänmaallisuus on nimenomaan kansallismielisyys, vaikka ne on eri asioita, niin ne kulkee hyvin yhdessä. Ja se on, kyllä mulla se on aika negatiivisesti latautunut useimmiten.
Ne on tuotu aika lähelle toisiaan. Mutta käyttäisit sä esimerkiksi leijonakoru?
En. Se on nimenomaan, että mä jotenkin yhdistän sen heti niin kuin johonkin koviin arvoihin ja jonkinlaiseen. Mulle se on jollain tavalla niin kuin syrjivä symboli. Mä huomaan, että se on niin kuin hyvin negatiivisesti latautunut.
Siis minä olen 73, tai niin, joo, kai mä olen 73, vaikka mä 72, mutta joka tapauksessa yli 70 isoäiti. Ja minä sain aikoinaan jo melkein 20 vuotta sitten niin lahjaksi tämmöisen leijonakorun, joka ihan hyvän tahtoinen kultaseppä oli tehnyt. Mm. Ja hänen mielestään minä olin isänmaallinen. Ja minä kanssa ajattelin ihan samaa, että kappas, että ei tätä oikein voi pitää, että minut yhdistetään väärään porukkaan. Mutta sitten toistapäin on, että minä tässä yritän teitä, että älkää antako ihmisten viedä teitä leijonakoruja, värejä, tunnuksia. Että nämä on niin kuin me tauolla puhuimme siitä, että ne on ehkä hiukan sukupolvi, mutta myöskin että ennen kaikkea sukupolvisidonnaisia. Meille tulee niin kuin tietyt muistikuvat jostain väreistä. Ja mä sanoisin tässä mielessä hyvin sateenkaariomaisesti kuuluu se sitten setalle tai osuuskauppaliikkeelle tai jollekin muulle, että kaikki värit on meidän kaikkien käytettävissä. Ja meidän pitää vaan varoa tietysti sellaisia yhteyksiä, konneksiteetteja, jossa on julkisessa keskustelussa, että just niin kuin tiettyyn aikaan niin voidaan välttää tiettyä väriä, jossa aiheuttaa sille ihmisryhmälle toisen mielikuvan. Mutta yleensä pitäisi sanoa, että haluan käyttää kaikkia väriä.
Tämä on muuten kiinnostava, siis värit ja symbolit, niin nehän
liittyy
vallankäyttöön siis. Ja kun mietitään nyt esimerkiksi leijonakoru, joka on siis juuriltaan, kertoo hyvästä asiasta, mutta se, mitä Mikko nostit esille, että siinä on nyt negatiivista latausta, siinä on jotain ulos sulkevaa ja sitä kautta se on jäänyt pois käytöstä.
Ja kuitenkin se on osa kestävää kehitystä. Siis se, että meillä on kansallisvaltio, se on niin kuin suurin sellainen yksikkö, jossa demokratia ja ihmisoikeudet voidaan jollakin tavalla turvata. Mutta toisaalta niin se käsitys, että kansallisvaltio riittäisi tulevaisuuden hallintaan, niin se on tietysti väärä. Ihan samalla tavalla kuin ihminen voi sanoa, että en minä ota osaa politiikkaa tai yhteiskunnalliseen toimintaan, että minä ja Jumala riitämme, niin ei se kyllä ihan niin ole. Ja sen jo aikoinaan kirkkoisi Augustuskin huomasi muutamia satoja vuosia sitten. Ja tässä mielessä niin aina pitää itseään tarkkailla, että millä tavalla voi hoitaa, mutta että se, että haluaa nähdä kauas, niin ei pitäisi estää sitä, että toimii tässä ja nyt Helsingin Pasilassa.
Mielestäni tämä oli myös avain sana, mitä Anssi sanoi, että tämä ulos sulkeva. Mä jotenkin yhdistän, että tällä hetkellä ne, jos puhutaan isänmaallisuudesta ja leijonakoruista ja suomipaidoista, niin jotenkin siinä on piirretty rajat niin tiukkaa, että siinä tulee tämmöinen niin kuin heimolaisuus, jotenkin, että meidän heimo, ja me ollaan jotenkin muita heimoja vastaan. Että siinä tulee joku tämmöinen, että just tämmöinen niin kuin maailmankansalaisuus ja globaali ulottuvuus tavallaan niin kuin lyödään sille, että tuijotetaan vähän liikaa omaan napaan.
Se antaa ihmisille minusta joskus vääränlaisen turvallisuuden tunteen. Mä just eilen, jolla katselin yhtä televisioon, ja minä hyvin harvoin ehdin katsomaan sarjoja, ja sitten me katsottiin meidän kanssa ja todettiin, että tässä on taas yksi näitä vanhoja heimojuttuja, joita nostetaan romanttisina seikkailusarjoina ympäri maailmaa. Ja siinä tulee sellainen tunne, että meidän heimo. Mutta sitten toinen niin kuin, sanoisiko foorumi, missä tämä heimottuminen tapahtuu hyvin helpolla, niin se on tietysti netti. Siellä voi vaihdella sitä heimoa vaikka päivittäin tai tunneittain, jos haluaa, ja voi hyvin tehokkaasti sulkea korvansa kaikelta siltä, mikä olisi omaa käsitystä vastaan. No siitä sitten amerikkalaiset ystäväni sanoi minulle, että siitä sitten tulee tämmöisiä presidenttejä kun tulee.
Tämä nettihän on siis kiinnostava, kun esimerkiksi tämä siis Facebookhan luo sen tietyn ryhmän, sehän ei anna siihen sun omaan fiidiin kaikkiin mahdollisiin päivityksiin, vaan se ikään kuin tekee sitä poimintaa. Ja siinä syntyy tosi helposti siis tämä ajatus, että kaikki ajattelee samalla tavalla niin kuin mä, tai ainakin ne tykkää niistä mun ajatuksista, kun ne laittaa.
Joo, tai ainakin fiksut ihmiset.
Niin, joo. Ja sitten siinä niin kuin syntyy tällainen mielikuva, että näinhän me ajattelemme täällä, vaikka todellisuudessa se onkin vain niin kuin tietty poiminta, valinta just siitä porukasta, siitä heimosta. Ja sitten syntyy tällainen toinen toistaan legitimoiva kulttuuri, jossa hyväksytään se ajatusmalli, mikä on alkuun heitetty siihen, vaikka se voisikin olla juuriltaan jotenkin kyseenalainen.
Niin, taikka sitten siten, että maailma kun ei ole mustavalkoinen, vaan se on, joku on sanonut, että se on harmaata täynnä. Mä oon koittanut sanoa, että eikö se ole värejä täynnä. Että jos sä näet kaiken harmaana, niin se on harmaa kai, mutta siitä pääsee leikkauksella eroon. Mutta tämä, että näkee, että tämä on tämmöinen kaleidoskooppi. Ja silti sitä pitäisi pystyä näkemään se niin kuin yhteinen tulevaisuus. Et tässä mielessähän mehän ollaan kanssa nyt heimo enemmän tai vähemmän tähän kestävään kehitykseen kolahtaneita ja voi olla muitakin yhdistäviä tekijöitä.
Ja nyt jos me halutaan liikkua tällaisesta, just tämmöisestä käsityksestä, että olisi jotenkin mustavalkoinen maailma, tämmöinen heimoajattelu ja ulos sulkeva logiikka, jos siitä halutaan lähteä liikkumaan kohti tätä niin kuin ihmisarvojen laajempaa kunnioittamista, tasa-arvoisempia mahdollisuuksia elää arvokasta ja hyvää elämää, niin mehän puhutaan siis kestävän yhteisön rakentumisesta. Mitä sulle tarkoittaa ylipäätään kestävä yhteisö? Mitä se vaatii?
Se vaatii sitä, että jokaisella on niin kuin kohtuullisen hyvä olla. Ja sen takia kaikki sellaiset liikkeet, jotka ajattelevat, että tämä sukupolvi joutuu kärsimään, jotta seuraavat sukupolvet voisivat hyvin, niin mä sanoin, että ei mene jakeluun. Sen vuoksi, että jokaisen ihmisen elämä on ainutkertainen. Ja tässä mielessä niin me joudutaan tietysti jokainen sukupolvi antamaan erilaisia uhrauksia tulevalle sukupolvelle, tai kauniimmin sanottuna rakentamaan sitä. Ja minusta tuntuu, että tässä mielessä me pohjoismaalaiset ja myöskin suomalaiset, koska meillä on varsin tuore tämä hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen, niin me ollaan niin kuin etuoikeutetussa asemassa, koska meillä on vielä jopa ihmisiä hengissä, jotka muistaa itsenäistymisen. Ja sitten meillä oli sisällissota, meillä on ollut kaksi sotaa, sitten me ollaan rakennettu niiden jälkeen Pohjoismaiden yhdestä köyhimmistä valtioista, niin ihan kohtuullisen mukava maa, joka on totta kai täynnä erilaisia epäkohtia, ja sitä pitää koko ajan uudistaa, niin kuin mitä muuta tahansa yhteisöä. Mutta me ollaan totuttu siihen, että meillä on ollut ihmisiä, jotka rakensivat peruskoulujärjestelmää, vaikka se ei tule koskaan omalle osalle, niin kuin minun vanhempani, tai on tullut niin kuin subjektiivinen päivähoito-oikeus, jota mä olen itse rakentamassa, vaikka minun lapseni ei ehtinyt sitä saamaan. Ja meillä on niin kuin koko ajan tietoa siitä, että miten tämä tehdään. Ja nyt esimerkiksi yksi iso ongelma on se, että kun vanhat ihmiset, sellaiset kuin minä, niin on rakentanut oman vanhustulevaisuutensa tietynlaisen eläkejärjestelmän varan. Niin nyt sitten kun todetaan, että on joitain laskuvirheitä, mutta ei niin isoja kuin on väitetty, että ei nämä ihmiset voi enää muuttaa omaa tilannetta, niin meidän pitää olla hurja vastuullisia sen suhteen, että mitä sitten tulevaisuudessa tapahtuu. Ja se on minun mielestä tämä keskeinen asia nyt kestävässä kehityksessä. Meillä on oikeus tietynlaiseen säälliseen elämään, ja meidän Pohjoismaissa on oikein todella hyvä kansainvälisesti vertailtuna. Mutta sitten meidän pitää miettiä sitä, että mitä sitten, jos jokaiselle pitää saada sama, jos sitten tulevaisuudessa pitäisi olla, että mitä mahdollisesti on sellaisia asioita, jotka on ehkä meidän mielestä kivoja, mutta joita ilmankin voitaisiin olla. Mä en ollenkaan niin kuin patista ihmistä johonkin tämmöiseen vanhakantaiseen köyhyyteen, vaan sanon, että pitää miettiä, että mitä olisi kiva saada ja mikä on minulle tarpeellista.
Tässä itse asiassa, nyt kun päästiin, että me ollaan nyt tämän kestävän kehityksen teemojen, se äärettömän ison kysymyksen, eli kestävä kehityshän siis on asia, jossa me puhutaan kaikkien planeetan kansalaisten ihmisoikeuksien toteutumisesta, me puhutaan köyhyyden, syrjimisen, eriarvoistumisen poistumisesta, ekologisesta, taloudellisesta tasa-arvosta, oikeudenmukaisuudesta, todella isojen kysymysten äärellä. Tavallaan tässä ollaan myös, jos miettii jotain eka-osiota, me puhuttiin isänmaallisuudesta ja ulossulkemisesta ja rajoista, niin me ollaan tämän antiteesin äärellä. Nyt me puhutaan globaalista yhteisöstä, ja miettii näitä uhkia ilmastonmuutos, joka koskettaa meitä kaikkia, koskettaa tulevia sukupolvia. Me ollaan käytännössä kaikkia meitä ja koko meidän olemassaolon tulevaisuutta koskevien kysymysten äärellä. Tässä myös venytetään hyvin pitkälle sitä kysymystä, että mitä esimerkiksi meille tarkoittaa lähimmäinen. Mm. Ketä kohtaan me ollaan edes vastuullisia.
Niin, ja me joudutaan sanomaan, että kaikki täällä tallaavat 7000 miljoonaa ihmistä, niin se on kyllä aika iso porukka lähimmäisiä. Ja se voi kasvaa tässä tulevaisuudessa todennäköisesti 8-9 miljardiin. Ja sitten on kysymys siitä, että oikealla tavalla tätä palloa hoidettaessa, niin me voidaan ruokkia nämä ihmiset. Mutta sitten toisaalta on kysymys siitä, että kun ollaan nyt Radio Dayssä, niin mä lasken vähän leikkiä teidän. Ja omistakin, niin arvoista sanottiin, että ei se nyt ollut ensimmäinen käsky, että pitäisi lisääntyä ja täyttää maa. Se on jo aika hyvin toteutunut, että nämä muut on aika paljon vielä vajaampia. Eli siinä mielessä, kun mä tällä hetkellä teen esimerkiksi YK:n kanssa työtä nimenomaan naisten, lasten ja nimenomaan tyttöjen oikeuksien osalta, niin kyllä ihmisten pitää tietää, mistä ne lapset syntyy. Et esimerkiksi me ei ole saatu YK:ssa kestävässä kehityksessä läpi sitä, että olisi tämmöinen comprehensive sexuality education. Et nämä olivat niin vaarallisia sanoja, että tämmöistä seksuaalivalistusta ei saanut antaa. Ja miten me niin suojataan lapsia, jos ne ei tiedä, mitkä alueet on semmoisia, että niitä ei saa muut kosketa. Ja miten me tiedetään se, että jos ei pikkutyttö tiedä, miten lapset syntyy, tai pikkupoika tiedä omaa vastuutaan, niin niiden pitää saada kasvaa siihen. Eikö totta? Että ei se tule niin kuin yhtenä päivänä sanota, että nyt iskä kertoo, vaan että sen pitäisi niin kuin lapsesta asti nähdä se, että me ollaan tämmöinen psykofyysinen kokonaisuus, jossa seksuaalisuus on yksi osa. Ja siinä sitten voidaan yksityiskohdissa olla eri mieltä, mutta että se koskee joka ainutta miestä ja naista, ja se on tämä meidän vastuu tästä populaatiosta tällä maapallolla. Mutta myöskin sitten se, että ne kun täällä ovat, niin niitä pitäisi kohdella paljon tasa-arvoisemmin ja katsoa, että jokaisella miehellä ja naisella, tytöllä ja pojalla olisi tulevaisuudessa kohtuulliset olosuhteet. Eroja varmaan on, mutta että tunnistaa tämä. Ja kun on niin valtavan paljon sellaista, mikä ei mitenkään ole vaarallista kestävälle kehitykselle, palveluja ja viihdettä ja osaamista, luontoa, kaikkea mahdollista. Sitä on ihan hurjat määrät. Ja tämä teidän sukupolvi on ja teitä vähän nuoremmat. No siinä mielessä parantunut tästä tavarahysteriasta minun mielestäni, että niillä on enemmän jo tilaa muunlaisille mukaville asioille kuin jatkuvasti uusille tavaroille.
En malta nyt näin Raamatun tutkijana vielä kommentoida.
Minä en ole.
ei millään tavalla negatiivinen, vaan nimenomaan siis tämä, kun toittain lisääntykää, täyttäkää maa. Mä oon itse ollut hyvin kiinnostunut ekoteologiasta, jossa nämä kysymykset on hyvin läsnä. Ja mä haluan aina yleensä nimenomaan korostaa tätä, että samassa kohdassahan tämä sama siunaus, lisääntykää, täyttäkää maa, sanotaan sekä kaikille eläimille että ihmisille, jolloin mä oon aina tulkinut sitä näin, että se on siis, että täyttäkää maa elämällä niin, ylipäätään. Joo. Ei niin, että yksi laji täyttää, jolloin kaikille muille tulee enemmän sortoja ja kuolemaa, jolloin sitten kannattaa nimenomaan miettiä sitä omankin elämän kohdalla, että miten me eletään sellaista elämää, että me ollaan laajasti, seisotaan elämän puolella, eikä niiden kuoleman ja sorran valtojen puolella.
Siis tämä on loistavaa, että tällainen tapa nyt ensimmäisen kerran tietoisesti elämässäni ekoteologin. Ja mä oon ollut, kun mä oon ollut näitä kiekon paluumuuttajia, niin mä oon ollut sitten kovasti suosittu tietysti ja olen koottanut sitä maltillisesti sitten näitä kutsuja toteuttaa, niin olen sanonut, että sinänsä niin, kun tunnen kristinuskon parhaiten, mutta uskon, että muissakin suurissa maailmanuskonnoissa on sama perussävy, että tämä on niin kuin kokonaisuus. Joissain se näkyy vahvemmin kuin toisissa ja esimerkiksi, mä olen sitä mieltä, että esimerkiksi kristityille puhuessa, niin mä aina sanon niin, että siinä pitäisi niin kuin tajuta se kanssa, että luomakunta ei ole meidän tekemä, eikä se pitäisi olla meidän tuhottavissa. Eli tässä mielessä niin tämmöinen kestävä kehitys ja luomakunta, niin ne pitäisi niin kuin oikeastaan aika luontevia käsityksiä, mutta ei ne nyt aina ole.
Tämä on kyllä kiinnostava luomisyhteisö tai elämänverkosto ja se, mitä Mikko nostit esille ja mihin Tarja liittyy, niin kyllähän se on myös ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, missä Jumala nimenomaan eläimet luo ja sanoo, että minä siunaan nämä. Mm-hmm. Et siis eläimillekin annetaan siunaus heti Raamatun ensimmäisillä sivuilla.
Ja, eli toisin sanoen me tullaan sitten siihen juuri, että ja sitten semmoinen, joka ei ollenkaan niin kuin minkään uskontoon uskonnon tunnustaja tietoisesti, niin sitten siellä on taas ihan vahvana tämä sama ajatus, että vaikka me löydetään muita planeettoja, niin aina kun minut kysytään, että eikö tämä voisi olla ratkaisu, niin että onneksi ei, että onneksi ei ole löydetty mitään sopivaa muuttoplaneettaa. Tällä ajattelutavalla me tuhottaisiin sekin vielä nopeammin kuin tämä nykyinen. Et tässä mielessä niin pitää huoli siitä, että me kaikki ollaan samaa mieltä, että me ei ole luotu tätä maailmaa, tämä sukupolvi, eikä edellisetkään, mutta että meidän pitäisi pitää huoli siitä, että seuraavat sukupolvet saisi sen mieluiten vähän paremmassa kunnossa, mutta ei ainakaan huonommassa.
Erittäin kiinnostava ajatusten vaihto. Käydään tässä kohtaa tauolla ja jatketaan keskustelua presidentti Tarja Halosen kanssa.